Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија до крај на годината мора да ги почне преговорите со ЕУ, порача од Охрид унгарскиот премиер Виктор Орбан, чија што земја преседава со Советот на ЕУ. По завршувањето на заедничката меѓувладина седница, Орбан рече дека му понудил на неговиот македонски колега, официјална Будимпешта, да посредува во надменување на спорот со Бугарија, која во моментот е главен котичар на македонските евроинтеграции. По одвојувањето на Македонија и Албанија на нивниот пат кон ЕУ, премиерот Христијан Мицкоски рече дека граѓаните не треба да се разочаруваат и да губат надеж, но не кажа дали го прифаќа предлогот на Орбан.
И жалам што ние повторно мораме да бидеме жртва на билатерализација, а не на исполнување на Копенхагенски критериуми, но ние ќе продолжиме да работиме напорно, ќе продолжиме да ги решаваме проблемите дома, кои што морам да признам се напластени се многу.
Мицкоски посака успех на албанската влада и изрази надеж дека и Македонија еден ден ќе биде дел од Унијата.
Јас им посакувам се најдобро на албанската влада во процесот на преговори. Им посакувам бргу да го завршат тој процес на преговори и да станат земја членка во рамките на Европската Унија. Се надевам дека и ние ќе можеме еден ден да бидеме дел од тоа семејство и на таа маса. Жалам што поради оваа одлука само две страни беа задоволни, а тоа е без исклучок политичарите кај нашиот источен сосед и опозицијата кај нас дома.
По мене е грешка што вас се одбојуваат од една друга држава која ја форсира забрзано и сметаме дека до крајот на годината вие мора да започнете преговори за членување во ЕУ, рече Виктор Орбан, премиер на Унгарија. Унгарскиот премиер во Охрид беше прашан од новинарите и за тоа дали парите од унгарскиот кредит кој земјата го доби, а е во висина од 500 милиони евра, се кинески пари или не. Цитирам, кинески заем не можеме да даваме. Кинески пари не можеме да даваме, бидејќи ние со Кина имаме договор. Сите тие пари кои од Кина доаѓаат одат на конкретни проекти за развој во Унгарија. Значи, кинески пари не можеме да ви даваме. Европски пари можеме да ви даваме и тоа ќе ви го даваме, рече Орбан. Орбан го покани Мицкоски, следната меѓувладина седница, да ја одржат во Унгарија. Европскиот договор со Македонија е јасен. На Бугарија не и треба посредници во овој процес. Ова го изјавил министерот за надворешни работи на Бугарија Иван Кондов за БГНСБГ. Што содржи конкретно предлогот од Унгарија, не откринти у премиерот Мицкоски. ОСДСМ велат дека со големо чудење и разочараност ја примиле информацијата на унгарскиот премиер Орбан, кој се нуди како посредник во односите меѓу Македонија и Бугарија. Цитирам, додека тој од Охрид порачува едно, во реалноста прави сосем друго. Унгарскиот амбасадор во ЕУ гласал за разбојување на Македонија и Албанија на патот кон ЕУ, што практично може да значи и крај за шансите на државата да продолжи кон Унијата. Ако Орбан и Мицкоски се стратешки партнери, а пријателството меѓу двете земји е вистинско, тогаш требаше да го спречи разбојувањето и да понуди решение. Унгарија требаше да го искористи својот авторитет како земја председавач да најде решение, наместо во рамки на нивното председателство да се случи разбојувањето, рекоа од СДСМ. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, по информациите дека Македонија и Албанија се разбојуваат на патот кон ЕУ, вели дека ние мора да останеме посветени на реформите, а оти од надворешна политичка гледна точка ќе продолжиме комуникацијата и со нашите стратешки партнери и со земите членки на ЕУ, да ги убедиме дека сакаме побргу да се отворат пристапните преговори. Цитирам, тоа е наш клучен приоритет, но бараме во постување на систем преку кој ќе има предвидливот на нашиот пат кон полноправно членство, изјави во интервју за МИА. Прашан како ги коментира информациите од Брисел дека доколку до нова година нема уставни измени, ќе прекинат разговорите за нашето членство во ЕУ, министерот за надворешни работи вели дека се сомнева дека такво нешто ќе се случи. Министерот Муцунски рече дека нема да ги коментира изјавите на бугарските политичари од деновиве, а за декларацијата рече дека секогаш кога има избори во Бугарија се носи некаква декларација. Одлуката на Европската Унија со која се раздели Албанија и Македонија во процесот на преговори со Унијата е понатамошен повод за политички препокување и обвинувања меѓу власта и опозицијата. Владеачката ВМРО-ДПМН ја обвинува опозицијската СДСМ дека се виновни што земјава се најде во иско што Албанија и дека дозволи соседо да ја претарка. се да се светно работат Македонија да биде заглавена, почнувајќи од договорите подписани од поранешниот премиер Зоран Заев, завршувајќи со криминалот и корупцијата, кои царува 7 години со СДС. Радоста на СДС нема да трае. Македонија оди напред е наведена во сообщението од ВМРО ДПМН. Опозицијската СДСМ смета дека да настанатата ситуација виновни се штетните политики на ВМРО-ДПМН и нивниот лидер Христијан Митковски, со што е загубена европската перспектива. Оттаму вела дека направени се обидите по државниот дебакал да ги прават будали македонските граѓани. ВМРО-ДПМН веднаш остроја осуди изјавата на СДСМ, во која, како што тврдат, македонските граѓани се наречени будали. Во реакцијата ВМРО-ДПМН ова изјава е нарече тешка навреда и ја сметат за отлик на внатрешната криза и безидејност по СДСМ. А социјалдемократите предвидуваат промени во владината коалиција, а од власта негираат. Координаторот на пратеничката група на СДСМ во собранието Оливер Спасовски во интервју за Радио Слободна Европа вели дека очекува Демократската унија за интеграција набрзо да стане дел од владата.
Дуи и помага на ВМРО да помане, а не дека СДСМ излегува неретко со ставовите. Ние само ги гледаме потезите кои што се влечат во собранието. Коалицијата ВМРО да помане Дуи е на едни сериозно добри односи поставена сега. И мене нема да ме изненади. И за очекување ми е дека во наредниот период Дуи би била сигурно дел од владата.
На Спасовски му одговори од владеачката ВМРО-ДПМН, коментирајќи дека СДСМ е таа што го губи рейтингот постизборно. Цитирам, да не се греши Спасовски и СДС, Дуи не им го земаме. Заедно од опозиција ќе гледаат како Македонија оди напред. Допрва следува ситнење во СДС заради нивните лоши политики изминати ве 7 години и никакво растурање на пердуби нема да им помогне да го спречат тоа. Одговорија од ВМРО-ДПМН. Преминуваме на дела. Ова е слоганот на албанскиот партнер во влада за вреди по 100 дена од избора на новата влада на Митковски, што треба да се одбележи во вторник. Изет Меджити за медиумите изјави.
Мислам дека ова нов почеток, нова влада, нова надеж, исто така во овие 100 дена имаше ротација на политичката власт, но интензивно се работи на спорните предмети со кои што постојам веќе се бават судските и судството и обвинителството и оставаме они да се да го кажат крајниот збор, бидејќи ние не сме ниту за реваншизам, ниту за моноетнички, ниту за популистички политики.
Ден пред спеченоста на вреди, интегративците на Ахмети одржаа состанок по кој осам на нов слоган на Дуи, подготвени ли сте како предизвик на албанскиот партнер во власта. Но ова меѓути од вреди, Кусо искоментира. Само нека продолжат по идеите на груби, притоа коментирајќи дека опозицијата е деструктивна и работи на дестабилизација. Председателката на државата Гордана Силјановска Давкова на својот Facebook профил објави заедничка фотографија со председателот на САД Џо Бајден и неговата сопруга Џил. Срдечен поздрав во знак на меѓусобно разбирање и поддршка, изрази восхит од инспиративните обраќања на председател Бајден и неговата сопруга Џил на приемот за шефови на држави, напиша Силјановска на Фейсбук. Таа во Њујорк присутствувала на приемот што го приредиле председателот и првата дама на САД за шефовите на делегациите на Генералното собрание на Обединетите нации. Председателката Давкова имаше обраќање и на 79-тото генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. Ко-преседавачите со Конгресната група за македонските американци во представничкиот дом представиат во партиска резолуција со која се повикува септември да биде прогласен за месец на македонско-американско наследство. Резолуцијата поддржува да се слават јазикот, историјата и културата на македонските американци и нивниот придонес за САД. Лиса Меклен, републиканка од Мичиген, Клаудија Тени, републиканка од Нью-Джерси, Деби Дингел, демократка од Мичиген и Брендан Бојл, демократ од Пенсилванија, изјавија дека Македонија е значаен стратешки партнер и клучен сојузник на САД на Балканот. Јоти со векови, македонците емигрирале во Америка за да го отврлат јаремот на комунизмот и да ја прифатат слободата, да го отпарат американскиот сон. Проценките се дека денес има околу 500.000 граѓани со македонско потекло кои живеат во САД. Обединетата македонска диаспора ја поздрави одлуката на членовите на Конгресот за престојување на резолуцијата, велејки, вашето лидерство ги почитува безбројните придонеси на македонските американци за подобрување на САД.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.